Ми про українське і ПСО з Одеси. От я себе так тепер буду представляти. Ну, у нас все дуже прямо, дуже так різко, в лоба, але це працює. І це дійсно дає якісь свої плоди і результати. Немає такого, що занести там хабаря в 300 гривень – це норм, а 300 доларів – це не норм. Треба не адаптуватися під оці от такі брудні правила, а просто, типу, щось з цим робити. Виходить, що я не маленька Люба Стаганрога. Не кажи це. Видаліться. Не називайте це благодійний концерт. Просто кажіть, ми граємо концерт, щоб потусити, щоб випити, щоб кайфанути і все. Я дуже сподіваюся, що у нас не буде таких маленьких гвинтиків, от гнилих і ржавих, які псують життя всій державі. Зараз не хочеться грубо якось сказати. Ні, я сьогодні обіцяв мамі не матюкатися. Зараз є прямі шляхи, щоб чесно працювати і чесно заробляти непогані гроші. Вперед. Зараз такий час, що нічого не можна відкладати. Потім треба робити от уже прямо зараз, бігти і робити.
Усім привіт! Мене звати Юлія Андріаник, і це перший антикорупційний подкаст «Так можна було» від Офісу доброчесності НАЗК. Герої-героїні випусків – українці, які розвивають себе, свою сферу та державу. Говоримо про їхній життєвий і професійний шлях, стратегію успіху, цінності, а також місце корупції і доброчесності в усьому цьому. Сьогодні в мене в гостях Діма із гурту «Hate Speech». Привіт!
Добрий день!
Дякую, що прийшов!
Дякую, що запросили. Можна мене представити. Волонтер, музикант, проблематик. От це все разом.
Супер, ми такі підпишемо. Почну з передісторії. Нещодавно на запит чекаємо на фіт НАЗК і Hate Speech. Голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков відповів: ми не проти, а ми не просто не проти, а дуже навіть за. Тому списалися, домовилися і сьогодні ось уже зустрілися поговорити. Про що ти подумав, коли почув або побачив цю ідею якось повзаємодіяти із НАЗК?
Ой, я трошки збоку почну. Я написав мамі, кажу: мама, мене запросили в НАЗК. Вона говорить: а як це розшифровується? Ну, я її розшифровую, вона говорить: так, добре, це погано чи добре? Тобто, ну, взагалі, мені дуже приємно, тому що одна справа, коли якісь там окремі медійні історії, якісь канали, там, типу, журналісти, ЗМІ, от, інша справа, коли вже кличуть в НАЗК, ну, це, типу, якось несподівано, тому що є така звичка, що все, що державне, воно якесь велике, страшне, незрозуміле. І тому у мене смішний кейс, тому що мене запросили ви, і в той же день, десь з різницею в півгодини, мені написало російське ЗМІ, щоб я дав їм інтерв'ю.
Вибір очевидний.
Я вам сказав, що, звичайно, я буду. Відкрив переписку, не зрозумів, хто мені написав, оці інші люди, якщо їх так називати. І я відкрив у них Інстаграм, і там перша ж публікація: Навального знову посадили в ШИЗО. І я їм замість відповіді кинув картинку там, де Емінем і бутерброд так кидає. Ну, а раз вас сьогодні дуже радий бачити.
Це дуже приємно, теж вас радий бачити. Перша моя думка. Звичайно ж, пісня про корупцію. Угу. І потім у вас не так давно виходять органи місцевого самоврядування.
Дуже влучно і вчасно.
Можу назвати цей трек антикорупційною енциклопедією. Там багато перечислили видів корупції, зокрема і побутової, про що, до речі, дуже часто забувають. Значить, ухилення від податків, приховування прибутків, купівля довідок, диплому, прав, оминання черги. І це ще не все. Розкажи, як виникла ідея цієї пісні? І загалом, як тобі, як ти шукаєш теми для треків?
Да. Ініціатор і ідейний автор, в принципі, цієї пісні Сергій з гурту «Діти інженерів». Це взагалі його була, якби, демо, я не знаю. Ну, в принципі, да, ідея самої пісні. Я ж зі свого боку мінімум правок взагалі вніс. Я подивився, сказав, що мені цілком все влаштовує. Мене взагалі взяли за те, щоб я там покричав на приспіві, на бек-вокалах. Тож потім довелося якось там читати текст, щось розбиратися. Ну, якщо серйозно, тема дуже резонує, тому що от в побуті споглядаєш, у нас завжди у людей чомусь є така штука, типу, ми дуже любимо жалітися, що от він краде, от вони там погані, оці депутати. От. Притому абсолютно якось побутово, спокійно, через секунду в сусідньому реченні ми говоримо про те, що ну я там збігав, коротше, там заніс там 200 гривень, все швидко зробили. Тобто у нас чомусь люди не на себе не те, що не проєктують, вони навіть не сприймають те, що це, в принципі, все одне й те саме. Те, що корінь проблеми починається в них самих. Те, що для них, ну, немає такого, що занести там хабаря в 300 гривень – це норм, а 300 доларів – це не норм. Це все, типу, не повинно існувати. І от такими толеруванням на побутовому рівні і несприйняттям того, що, ну справку взяв. Ну, типу, от саме в цьому і є корінь проблеми. Коли ми почнемо працювати не тільки з тим, що, да, безумовно, органи повинні працювати і всі ці схеми розкриватися і все інше, але пересічний громадянин може почати з себе. І наступного разу, коли ми запропонують купити справку за 300 гривень, то не купляти справку за 300 гривень. Ну, я постійно говорю про справку, тому що у мене був приклад, коли я влаштовувався на роботу, мені було 18 років, я прийшов, мені говорять, медогляд, пройти от в тій поліклініці. Я приходжу, мені говорять, угу, що прийшов? Я кажу, як, проходити медогляд? Кажуть, а тобі що, не дали телефону, просто подзвонити, щоб все? Я кажу, ні, я прийшов, щоб мені зробили медогляд. Я влаштовуюсь на роботу. Треба, щоб мене оглянули, чи я взагалі я там фізично медогляд. Підходжу. Да, мені він потрібен самому, я навіть. І на виході все одно там якась чи главврач, чи хтось з мене стягнула 200 гривень замість 300, щоб я не ходив. І якби, ну, зараз би, може, я вже інакше це сприймав. Тоді в моменті мені було навіть років 17, мабуть, навіть не 18. Тому я просто, ну, вже думав, мені треба роботу, мені треба вже працювати, треба гроші, нема грошей. Ну, типу, зараз же є можливість про ці історії говорити і це максимально не толерувати для себе. І це дуже добре, я вважаю. І, ну, типу, ми всі повинні над цим думати, а не сприймати, начебто, от десь там вона є корупція, але мене це ніяк не стосується. Я просто купив права. Ну, всі купляють права, це ж традиція, це ж не корупція.
Та насправді нетолерування корупції на побутовому рівні – це одна із наших глобальних цілей, тому що ось це чому ще корупціонери не сидять, головний запит. Але я не можу влаштуватись на роботу, якщо не знайду якісь зв'язки. Тому пощастило, тому що в нього там тато працює, а там гроші занесли, а по-іншому не виходить. Та виходить. І я хочу спитати, як у вас вийшло?
Вийшло в плані чого?
Вийшло стати популярним.
У нас взагалі окремий кейс, на який не треба дивитися. Як я люблю казати, якщо вам цікава моя порада, то от вона, але не слухайте нікого і навіть мене в першу чергу. От. У нас це суто зрезонувало на людських емоціях, і я не сказав би, що був якийсь план чи якісь інвестиції. Ми досі жодної гривні не витратили ні на таргет, ні на рекламу, ні на що таке. Вже з часом так сталося, що якісь люди почали там це поширювати, хтось з них популярний. І це не тому, що, знову ж таки, ми домовилися. Це, скоріш, стало причиною нашого знайомства, а не наслідком. Тому в сфері музичній, от мені складно, до речі, сказати про... Ні, є корупційні схеми. Люди знають, чи вони шарять, що в тому самому Spotify були багато скандалів. Але, наприклад, є люди, які формують плейлісти, добірки по жанрам. І були неодноразові випадки, коли заносили гроші для того, щоб твоя пісня стопудово потрапила в цей плейліст і була там десь на високих позиціях. Таким чином, через час, завдяки тому, що її слухають більше, тебе цей хабар окупається, в принципі, і до тебе ці гроші повертаються. І дуже багато я чув про те, що звільняли через таке співробітників. Тобто, навіть в цій сфері дуже багато таких кейсів можна знайти, я думаю, де там хтось когось якось просуває, не дуже чесно, зовсім не чесно. Ми таким не займаємося.
А за твоїми спостереженнями, за якими правилами зараз грають у музичній сфері в Україні?
Ой, це дуже влучне запитання. Мені треба 2 секунди на те, щоб сформувати думку. У нас, в принципі, мені складно говорити про якісь сталі правила, тому що зараз у нас повністю реформується весь інфопростір. І...
Від 24 лютого, ти можеш
навіть? Так, тому що зараз повністю змінилися всі. І виконавці, і слухачі, і то, як ми слухаємо музику. Мені приємно, що зараз люди піднімають тему піратства. Що, якщо ти хочеш, щоб у тебе була українська музика, то слухай її за там, $5 в місяць і хоча б цим підтримуй своїх там виконавців. А не жалійся, що нема кого слухати. Тому мені складно говорити, що у нас є якісь там закони, правила, по яким хтось грає. Зараз я дивлюсь, що вони змінюються щодня. Вже якісь сталі компанії великі, вони підлаштовуються під сьогоднішні реалії, під сьогоднішніх нові обличчя, нових артистів. Тому мені складно сказати, що у нас є якесь таке правило, за яким рухаються. Раніше, так, раніше там було простіше, там у тебе були, так, у мене є подруга, класно співає, тут до продюсера привели, він там записав, зробили на студійки, диски, касети, оце все, ну, типу, там була якась рейка. Зараз такого немає. Зараз все от так, воно в різні боки рухається, і ти не встигаєш сам за тим, як воно розвивається.
А змінилося, на твою суб'єктивну думку, в кращу сторону?
Безумовно. Безумовно, тому що, по-перше, ну, ми всі бачимо, наскільки стало більше контенту українського, не тільки через тому, що у нас там відкинули від себе цей ресентимент в вигляді російського інфополя, контенту і всього, не тільки тому. Тому що просто піднявся попит на це. Тому що люди почали споживати свідомо, таким чином споживати більше чогось українського, тому що люди почали розуміти, що класно слухати новини від блогера-українця, який живе в Україні, і пояснює тобі в українському контексті, якби це ближче, ніж дивитися когось там, неважливо, з якої там іншої країни. Так само з музикою сталося, і суто через те, що зростає попит, зростає і пропозиція. Дуже багато всього саме тому утворюється зараз, тому що люди бачать в цьому сенс. Ну, прикладів дуже багато, я навіть не буду всі називати. Дуже багато артистів, які говорять щиро і чесно, що я там робив іншою мовою, і навіть дехто досі продовжує там англійською співати, тому що не бачу для себе варіантів в Україні, на українському ринку цього шоу-бізу, якого ще немає, як такого, щось для себе якось, типу, спромогтися і змогти. Зараз же, я ж кажу, все дуже сильно змінилося, і мені дуже приємно за цим спостерігати.
А як змінився ти? Я чула фразу, цитую тебе, ми були несвідомими російськомовними чуваками з Одеси.
Так, так і є.
Скажи, що допомогло стати свідомими, і загалом, які ти зміни бачиш в українцях із 24 лютого?
Мені здається, перш за все, от відсилаючись кудись там трошки раніше і далі, нам не цікаво було взагалі розбиратися. Нам не цікаво було розбиратися, що в нашій країні відбувається. Ну, тобто, спитайте когось зараз там про події 14-го року. Він вам, як по енциклопедії, розповість все, як було, там, хто, де, з ким, там, і дати навіть назве. Запитайте те ж саме у людини в 15-му році, хоча ці події, от, вони тільки сталися. Людина скаже, ну, не знаю, я там сильно не розбирався, типу, і дуже багато, я ж кажу, було різнополярних думок щодо саме цих подій. Люди почали розбиратися. Люди зрозуміли, що причиною подій поганих є якраз таки от те, що ти не розбираєшся, що взагалі навколо тебе відбувається. І, ну, не хочеться сильно занурюватися в це, але перш за все, всі почали розбиратися, що відбувається в Україні, як працює, як які органи працюють, хто у нас там на посадах, хто чим займається, тому що, ну, це питання стало критичним для всіх, і вже тікати від реальності, і я просто собі живу, займаюся своїми справами, мене не цікавить. Я не цікавлюсь політикою, не цікавлюсь, що там відбувається, от, не цікавлюсь політикою, але у тебе на порозі війна, тобі треба розбиратися. Тому що інакше, ну, не вийде вже ніяк. Я думаю, що це перш за все, перша причина того, що люди стали свідомими і вже не допускають за собою такого, що та, я не розбираюсь, мені це не цікаво, без мене розберуться.
Тобто це вимога часу, так?
Да, на жаль, ну, такі скрутні часи, вони змінили людей в кращу сторону, безумовно. І тепер люди слідкують не тільки за собою, а й за тим, що їх оточує. То саме стосується і нас з Фімою.
Які ще трансформації ти в собі помітив?
Знаєш, думка про те, що життя... Ми постійно, як люди, по своїй природі, ми постійно тікаємо від думки смерті. Постійно ми абстрагуємося, постійно ми знаходимо собі якісь заняття для того, щоб зайвий раз про це не думати. І постійно ми живемо, і несвідомо ми якби не сприймаємо це. Те, що все кінцеве, і колись все просто візьме і обірветься. І от після початку повномасштабної війни ця думка, вона почала якось на рівні несвідомому трансформуватися, і тепер навпаки, ти думаєш про те, що все має свій кінець, в тому прекрасність життя, тому що за нього треба платити. Ну, тобто, в цьому його цінність. Да, в цьому його цінність. І нагадуючи собі постійно про те, що якби завтра вже може не бути, ну, буквально, ніхто не знає, це дуже спонукає, в принципі, для того, щоб менше думати, менше планувати, більше робити. І не відкладати взагалі ніякі справи на потім. Зараз такий час, що нічого не можна відкладати на потім, треба робити от уже прямо зараз, бігти і робити. Це перш за все те, що змінилося. І от це мене дуже поміняло, тому що я був таким чуваком, який, ну, от є ідейка, в принципі, можна буде якось реалізувати, а потім хтось це робить вже, і ти такий, блін, не встиг. Ну, ладно, я потім щось ще придумаю, зроблю. Зараз ти собі такого не дозволяєш, і це, да, це головний такий геймченджер став. Мабуть, оце.
Що для тебе зараз важливо встигнути як особистості і як вами з Фімою, як гурту? Яка ваша ціль?
От ти знаєш, як я казав, у нас ніколи не було ні плану, ні цілі ніякої. Тобто ми просто імпровізували від початку до кінця. І тому зараз є якісь проміжні цілі і ідеї, що ми зробимо. Поки не хочу їх спойлерити. Дуже не люблю розкривати ідеї до того, як я вже щось хоча б почав реалізовувати. Бо потім доведеться їх робити, якщо вже сказав.
А ми потім запросимо, коли ви реалізуєте.
Окей, ще раз. З задоволенням. Вже відзвітуємо. Тому якихось прямих цілей. Та раніше там було збирати концерт, 100 людей, 1000 людей, там, мільйон слуховань, щось таке. Зараз абсолютно якось от з цим цифрами не страждаєш і якихось таких для себе мрій не ставиш. Якось, я ж кажу, коли у мене була колись мрія, думаю, от на концерті люди співають твою пісню, акапелла, клас. Коли це сталося, я вже після це усвідомлюю, такий, ну окей, галочку поставив, але якогось такого, типу, там, катарсису не відчув.
Але очікування було приємніше.
Да, безумовно. Тут завжди шлях вже цікавіший, ніж кінцева мета і ціль. Тому якось, я ж кажу, таких от прямих якихось немає. Мені просто приємно от там робити ретроспективу, дивитися, що там я там за цей час зробив от стільки всього. Все, мені вже приємно від того. Тобто, ну, я не пам'ятаю, в якомусь це було чи кіно, чи мультику, про те, що, типу, ким ти хочеш стати, коли виростеш, хочу бути людиною. От хочеться бути людиною, хочеться розуміти, що ти конструктивного і позитивного приносиш у цей світ більше, ніж негативного і деструктивного. Це вже чудово, і це вже значить, що ти робиш правильно.
Ти сказав про людину, я відразу згадала, що ви використали слово Симоненко. Да. А це мій улюблений поет, на секундочку, слухачі.
Згадали.
І я настільки потішилась, бо не очікувала почути далі. І цікаво взагалі, як прийшла ідея використати, і чи це про просвітництво, чи настільки от ідейно саме вірш відгукнувся?
Ну, дякую за запитання. Насправді, дуже страшно використовувати подібні фрагменти і подібні речі, тому що завжди думаєш, блін, якщо це буде якось недоречно, якщо це якось, ну, не так, коротше.
Симоненко, це завжди доречно.
Так, безумовно. Ну, просто не хочеться, я ж кажу, не хочеться, щоб воно якось стало не там, де треба. Я дуже переймався в нашій пісні, у нас є фрагмент запису живого голосу Василя Стуса в пісні «Заблокуйте цю пісню». І вона така, вона, типу, десь саркастично, іронічна, з матюками, з усім цим. Я тоді ще переймався, думаю, боже, а от я зараз ставлю, ну, типу, половина людей зрозуміє, до чого воно там. Ну, типу, воно там і за сенсом дуже відгукується, і, в принципі, дуже класно стає. А з іншого боку, прийдуть люди, скажуть, що ви споплюжили пам'ять великої людини тим, що ви це взяли в свою брудну, матюкливу пісню це вставили. Тому дуже люблю якісь такі брати і референси, і навіть прям цілі фрагменти з якихось більш-менш класичних творів, робити відсилки, але іноді приймаєшся, щоб це було дійсно доречно, тому що у нас є дуже багато, наприклад, реміксів на гімн, да, наші неньки, але при тому, чи багато з них якихось, ну, типу, чогось, що за що не соромно, не дуже. Тому тут, саме в цьому випадку, воно, да, воно відгукнулося і по сенсу десь, і по ліриці також дуже класно стало. І я просто, я думав там взагалі іншу штуку зробити, там, самому зачитати щось там, схоже по ліриці, якби відсилаючись на вірш. Але подумав, що краще вже не вийде, і просто взяв готовий фрагмент.
А ще буде?
Так, да, безумовно. Я дуже люблю ці всі семпли, пасхалки, це все, щоб люди це знаходили. Я дуже люблю в кожній пісні залишати щось, що зрозуміє там один хтось на 10 тисяч людей, і потім напише мені, і я такий, нікому не кажи.
А що ти відчуваєш, коли нарешті людина написала?
Ой, ну, я такий, блін, скільки вже можна було часу, пройшло вже 3 тижні. От, тому, ні, мені дуже приємно, і я в багатьох піснях це залишаю, якісь такі штуки, які ледве помітні. Це класно, тому що через років 5-10 хтось переслухає, почує це, зрозуміє, знайде для себе. Ну, це, типу, трошки дає можливість пісні грати по-новому.
І це ще про продовження культури. Ось там Симоненко писав, він шістдесятник, і ви його використовуєте зараз, а потім на вас відсилатимуться і згадають, да, так само, да, Симоненко. Да, це, да, просто, да, якась вічність і хорошо. Типу, це якісний,
безумовно,
контент.
І просто, в принципі, нагадувати, от багато хто послухав і пише, а що за вірш, а звідки це? Пішла людина, загуглила, почитала, ознайомилася. Тоже якась просвітницька функція позитивна в тому також є.
Так, от, до речі, про просвітництво – це одна із функцій Офісу доброчесності НАЗК. І у вас такі гострі соціальні теми у треках як ви вимірюєте ефективність? Бо ми для себе визначили, що це точно гра в довгу, і буде непросто розуміти, тому що кількістю прослуховувань не впевнена, що це єдиний критерій. Це робота зі свідомістю. Як ви помічаєте зміни в поведінці, настроях своєї аудиторії? Я чула в тебе фразу про те, що зустрілися два світи, там чоловік, який би міг набити представника ЛГБТ-спільноти, наскільки я зрозуміла. А тут вони тиснуть одне одному руку і танцюють разом.
Це дуже показово і прекрасно для мене. Щодо трансформацій, я ж кажу, типу, в нас, в принципі, не було якоїсь цілі, типу, якогось плану, нічого такого. Вже в процесі я для себе зрозумів, що я і ПСО. Ну, я і ПСО, от ми говорили перед записом про те, що відзначають, що ми з Одеси, і ми проукраїнські і ПСО з Одеси. От я себе так тепер і буду представляти. Я цілком це зрозумів. Десь це популізм, десь це розжовування тем, які вже людям не цікаві, але тому ми їх і піднімаємо, тому що тема війни виходить з тренду, умовно кажучи, якщо можна так взагалі виразитися. Це не дуже доречно звучить, але це правда, на жаль. От, ми, як я казав раніше, поступово зводимось до того, що зводимось до маленької колонки, що в Україні все ще війна. Мені це дуже прикро, і я намагаюся, щоб такого не було. Намагаюся серед слухачів просто навіть в якомусь прямому спілкуванні постійно щось робити, нагадувати, що треба і це, і треба і так. Тут же головне, навіть не... Ну, от ми робимо набагато менше, ніж якісь волонтерські організації, але ми залучуємо увагу людей до того, що все ще проблеми величезні. От подивіться, яка катастрофа там, що тут. Тому от таке моє ПСО. Щодо настроїв людей і якихось меседжів, тут, це гра вдовгу, і ти бачиш вже потім просто результат. Я вважаю, що якщо ти музикант, ти можеш висловитися, прийти на інтерв'ю, там написати статтю, все інше. Але люди слухають твою музику. Тому, якщо ти можеш використати пісню як інструмент для того, щоб закласти в неї якийсь меседж, який, на твій погляд, є правильним, і це призведе до чогось, роби це. Просто у нас дуже багато є таких артистів, не в негативному абсолютно ключі, зовсім, які люблять просто писати музику, І текст у них це якісь художні образи, щось таке. Я ж зі свого боку, у нас все дуже прямо, дуже так різко, в лоба, але це працює. І це дійсно дає якісь свої плоди і результати. Хтось там говорить, що йому допомогло воно психологічно, мені дуже приємно. Хтось говорить, що він для себе став сам по собі свідомішим і перейшов в суд на українську музику через те, що от у нас там якісь були такі агресивні меседжі. Десь я бачу якісь результати от в плані музичної індустрії. Ну, це вже такі, це вже там. За шторкою, це поки що.
Але це цікаво.
Це дуже цікаво всім, звісно, всі дуже люблять це.
Як люди розуміють, що ви на піку популярності там серед молоді і переймають якісь стиль.
Так. І це також. Ну, але я говорю про те, що коли ти якусь критику залучаєш в своїх там піснях навіть, я дуже люблю оцей поп-панк, там де все погане, це погане, всі хороші, це хороші, ми за хороших, ми проти поганих. От, десь в лоба прям прізвище ліпити можна, до речі, я якось це зроблю в тексті. Але, типу, якщо ти залишив це так, що це зрозуміло, прям от, кожному другому, але воно прям не прямим текстом, але воно всім зрозуміло, що воно про що. Це шикарно. Ти вже виконав свою ціль в плані того, що ти зміг подати цю інформацію в музикальній формі. І коли людина це слухає, хочеш, не хочеш, але ж це все-таки 25-й кадр. Воно тобі постійно в вуха грає, і ця думка десь відкладається кудись туди, на підкорки. Якось так ми
і
робимо.
І коли ці меседжі знаходять відгомін у свідомості слухачів, воно надихає творити далі?
Звичайно. І, ти бачиш прямі результати, ти бачиш, що там десь за шторкою хтось там щось по-іншому почав робити, тому що ти на це звернув увагу, тому що ти там трошки десь на когось покричав, і ти думаєш, виходить, що я не маленька Люба Стаганрога, виходить, що я людина, яка нехай з мінімальним ресурсом, без якихось там зв'язків, грошей і всього іншого, але я щось можу змінити тут. І в позитивну сторону. Це дуже сильно мотивує робити далі і краще.
А як би ти мотивував людей так само долучатися до змін, але от у своїй сфері? Де ти можеш, знаєш?
Гарне питання, насправді. Тут краще було б взяти якийсь приклад конкретний. Давайте якусь Да, якусь історію
можемо,
придумаємо.
Можемо щось вигадати.
Да, якусь проєкцію зробимо, щоб було простіше. Ну, наприклад, візьмемо сферу... сферу логістики, в якій я працював.
Вау, я думала, ми зараз щось мистецьке
питаємо. Ні, давайте щось побутове, щось зрозуміле для людей. У нас є, наприклад, така історія, зараз є такі, у нас те, що треба змінювати, наприклад, з моєї перспективи, ми постійно жаліємося, що у нас погані дороги. Погані дороги у нас тому, що їх, по ним катаються перевантажені фури, це факт, це, всі це знають. Перевантажені фури катаються, тому що заплатити штраф виходить вигідніше, ніж ганяти дві машини. Все, от ти, як громадянин, який працює в цій сфері, ти знаєш, що така проблема є. Таким чином треба щось з цим робити. Треба або піднімати міру цих всіх фій, цих штрафів на якийсь інший рівень, або щось якось, але не просто так, типу, ну, я вам порахую просто в вашу смету, одразу штраф впишу, щоб ви знали, що у вас ціна фінальна буде ще там плюс $500 за те, що ми перевантажимо машину. Тобто треба не адаптуватися під оці от такі брудні правила, а просто, типу, щось з цим робити, а й думати, знову ж таки, часто можна знайти оптимальне рішення, яке буде коштувати стільки ж, але це буде, ну, просто правильніше, ніж просто абузити те, що, ну, це штраф кинемо і поїдемо далі. І тому ми, у нас закрите коло. Ми жаліємося, що у нас погана дорога. Чому? Тому що перевантажуємо фури. Чому? Тому що самі це робимо. Ну, типу, і це зараз послухають якісь там закупщики, які там замовляють метал, і ті, хто працює в логістиці, і водії послухають, і вони такі... Не кажи це. Видаліться. Ну, типу...
А воно так і є.
Так і є. Ну, це просто такий елементарний приклад. Тобто, що може зробити людина, яка логіст? Вона може продумати оптимальний маршрут, за яким це буде не дорожче, і ти не будеш вбивати дорогу під собою, а потім жалітися, що ти колесо залишив своє в ямі, тому що цю яму вибив ти, нехай опосередковано. Типу, ну, якщо ти бачиш, що щось неправильно, нечесно, несправедливо, треба потроху це розворошувати. Навіть просто говорити про це, от як ми зараз про це проговорюємо, для багатьох, я думаю, що це буде в новинку. Але це факт, так воно працює. Ну, вже не будемо там про митниці і про все інше, це не наша компетенція. От. На інших прикладах дуже часто, типу, є таке, що та там якось порішаємо, замість того, щоб, от, є, наприклад, чогось недостача, щось не те, щось не так. Про це треба говорити, це треба пушити, а не, типу, та, якось розберемось, як воно там десь подмутимо ліваком. Це також проблема, тому що часто відсутність комунікації на різних рівнях там якихось компаній, вона може призвести до того, що буде ця біліберда, і це тільки погіршує стан. В будь-якій сфері, мені здається, взагалі. Починаючи з того, що там в поліклініку там принеси з собою банку спирту і ватку. Так може ми будемо говорити, що нам треба, щоб було більше, ну, спирт, звісно, гарний приклад привів. Більше спирту і ваток, типу, ну, це я ж кажу, це якась така побутова. Та ну що, чекати, поки вони там привезуть, та просто купи, принеси вже. Ні, просто ні.
Ну, і це так само от із лікарнею, як людина приходить і думає, що від неї вже будуть там вимагати якусь шоколадку, mm-hmm. наприклад. І лікарка сидить і підморгує її. І вони що... просто ганяють по цьому колу. Той вот. Попит, тут пропозиція, і просто ми безкінечно ганяємо. І з цих маленьких кіл складається ціле суспільство, яке толерує побутову корупцію.
Так, ми даємо хабаря лікарю, ну, бо йому мало платять же. Так можемо розберемося з проблемою того, що у лікарів маленька зарплатня, а не будемо носити їм це під стіл, і лікарі сидять собі, ну, в принципі, вже не так погано в цьому місяці заробив. Ну, це ж, да, те, про що я говорю, що треба більше про ці проблеми проговорювати. Навіть просто проговорювати, це вже перший шлях до того, щоб усвідомити, що ця проблема є, і її вирішувати.
Ну так, тут робота на різних рівнях, тому що люди мають попрацювати зі свідомістю і відкинути ці совкові механізми. Мене взагалі дивує, як нині ще хтось хоче лишитися на тому рівні.
Угу.
Хоче носити ці сумки. Ну, накривати столи, я думала, цього не існує. Бо вже коли я вчилася, такого не було і не говорили взагалі про якийсь стіл викладачам. Угу. А нещодавно нам дівчинка написала, що вони накривали перед іспитом стіл комісії. І для мене це шок. Тому що воно настільки відгонить радянщиною, угу. що аж погано стає.
Безумовно. Ну да, там тоді колбасу принести, це вже непогано, це непоганий плюс бал. А, да, блін, от в сфері навчання, що в школах, що в універах, у нас так само, типу, приклад, ну, дуже схожий на лікаря, ну, вчителька ж погано заробляє, ну, ми їй там подаруємо щось. Да, і це, типу, воно усюди, я ж кажу, і це воно сприймається, типу, та це ж, ну, ж так заведено, типу, ну, ну як це так, ви навіть, що навіть шоколадку не знесете, перезвон, ну, це ж так прийнято вже, ні, не треба такого приймати. Ти можеш занести після того, як ти отримаєш диплом, сказати, дякую,
просто прекрасний дякую. Вчитель. Тут, да. Тут насправді дуже багато хто не відчуває цієї різниці між тим, коли шоколадка тобі дає якийсь привілей,
да.
І коли шоколадка, це просто щиро,
да.
Коли тебе вже вилікували, такі, візьміть, будь ласка, шоколадку, так би, як ти подякував сестрі за те, що вона тобі щось придбала.
Ну так, да, а не хабар. Ну, так, да, є таке. Є таке, ну я ж кажу, це так, да, це от про те, що це просто навіть якось не сприймається, воно якось вже, ну, типу, звичка. Ну, воно ж так вже заведено. Ну, це ж не те, це ж не мільйон гривень вкрасти. Це ж, ну, просто так от, типу, та й все, все. Кому від того погано? Ну, всім добре. Зарплатня все ще низька у лікаря. Ну, зато він з шоколадкою буде сидіти.
Клас, чай буде з чим вдома пити. Просто якась тумба шоколадок. Да. Да.
Тоже радянщина, до речі. Потім він шоколадки ці буде перепродавати, ходити, ну, щоб комуналку заплатити. Ну,
складатимуть.
Гіперболізую, але десь так, да.
У вас ще немає пісні про щось радянське?
Ой, ми прям, чесно, по спойлерю, у нас наш друг, він робить зараз цілий альбом про те, що, типу, переосмислення 90-х і, в принципі, якоїсь ностальгії без оцього от совкового бекграунду. Тобто про те, що перш за все ідея у нього, так, я ще не чув весь матеріал, але ідея в тому, що у нас часто людей ностальгія йде десь поруч з якимись, типу, історіями а-ля Савок. І що це насправді не має жодного зв'язку між собою. І просто там у нього дуже класна рефлексія на тему і 90-х, і всього іншого. І там 100% щось таке буде, тому що мені ця тема близька, на жаль, хоч я, слава Богу, жодним чином не застав ці часи. І,
як пощастило.
Да, і більшовиків з усім їх терором. Але у нас же дійсно ціле покоління, яке ностальгує по Савку, тому що, ну, зараз не хочеться грубо якось сказати, тому що, ні, я сьогодні обіцяв мамі не матюкатися, тому що в той час у них все було добре з лібідо, у них було міцне здоров'я, широкі плечі, і тому їм здається, що це дякую Леніну за це. Ну, я, звісно, знову ж таки, трошки іронізую і вербалізую все інше, але так воно, в принципі, і є. І от усвідомити те, що це жодним чином не пов'язано, і навпаки, це було більше шкодило, ніж давало якусь користь людям в їх побутовому житті. Це, мені здається, важлива історія. Про це будемо говорити 100%. Вже трошки зачіпляли. От, ті, хто чув всі пісні, вони вже знають, про кого я виконавцю говорю, тому що у нас там десь воно пересікалося і про Савок, і про все інше. Да, я ж кажу, от ціле покоління людей зі стокгольмським синдромом, які розповідають про те, що, ну, там, діда заслали, там, брат на Соловках, але як було кльово в той час.
Отже,
оце, да, оце життя було. І ти думаєш, ну, ти ж просто сам собі просто абсолютно різні речі. Ну,
знаєш,
да.
Феноменальні властивості пам'яті. Стерти все погане, як ти страждав днями, тільки, а да, от хороше. Хороші якісь там моменти, я не знаю, які, наскільки вони мають переважити, це ж це неможливо. Просто вони жили погано.
Да, тут, але, типу, як... знову ж, тут знаєш, яка штука, не хочеться в це вірити. От не хочеться. Ну, типу, не хочеться вірити, що зараз люди живуть краще. Не хочеться вірити, що на їх вік, ну, можна гідно, знаєш, як ми зараз сприйняти, що, да, на наш вік випала повномасштабна війна. Да, типу, це зараз от наш обов'язок з цим впоратися і зробити так, щоб цей сценарій більше не повторювався. Ми могли б сидіти і нити, типу, а що я, блін, ну, а що от так, ну, а от через 20 років люди народяться, і навіть у них таких проблем не буде. А можна просто з цим впоратися гідно. І так само вони просто мають прийняти те, що багато в чому я дуже люблю, то, що у нас старе покоління говорить про те, що хтось там, вибачте, за грубість просрав страну, так вийшло. Ну, типу, і так само тут, просто прийміть факт того, що да, на жаль, сталося так, що ви жили в цей час і було херово. Не треба шукати Морозова по 17 копійок і виправдання, тому що ні, все було не так вже й погано, могло бути і гірше. Не треба. Просто прийміть це і зробіть так, щоб наступні покоління після вас жили краще. Ну це ж, типу, те, що нас відрізняє від тварин, то що ми думаємо не тільки про себе, а й про, в принципі, про те, що нас оточує, про навколишнє середовище, про людей, про все. Ні. От, ти розумієш, хочеться забути все погане, сказати, зато, от, блін, як класно в ДК ми там танцювали, під акордіон. Ну, типу...
Уяви, обміняти ось ці глобальні цінності і умови життя на морозиво і тасі. Угу. Це настільки дешево.
На жаль, да, на жаль, ти розумієш, що є люди, для яких дійсно морозиво і танці – це щось більш важливе, ніж... якісь глобальні цінності людські. Факт, на жаль, таке також має місце бути, але я вірю в наше суспільство, вірю, що воно, ну, це і краще, давай так.
А як нам зараз не просрати Україну?
О, це фундаментальне запитання. От до чого я до такого запитання точно не був готовий. Ну, давай імпровізувати, давай думати. Дивись, зараз такий переломний момент, в принципі, у всіх, на всіх рівнях, у всіх сферах, в принципі, на рівні суспільства. Коли у нас зараз щось відбувається, і ми реагуємо, ми виробляємо алгоритм, як нам робити, якщо сталася отака історія. Як суспільство на це повинно реагувати? Які дії? Що, як, де? Ті, хто говорять, що це не на часі, нехай йдуть погуляють. Все на часі. От зараз, зараз на часі все максимально на часі. Тому що прямо зараз у нас відбувається реформування не тільки там, держави на рівні там, якихось посадовців, когось ще. У нас відбувається повне реформування нас як суспільства, як нації, нашої свідомості і то, як ми до чогось ставимося. Елементарний приклад. Раніше у нас не заплатити податки – це було... Клас, красава. Так, ці все одно вкрадуть, все одно вкрадуть все. Ну, яка різниця, заплатив, не заплатив. Зараз люди такі, так, а я правильно плачу податки, дивіться, я отак роблю. Я все правильно не зробив. Зараз люди самі несуть державі гроші, підставляють плече, щоб разом подолати от, війну і всі кризи, які будуть і є зараз через війну, і не тільки. Це дуже круто. Цей момент треба фіксувати. Це треба пропрацьовувати всі моменти і не дати цьому піти кудись в спогади, що а колись я там був класним чуваком, платив податки, а зараз я знову не плачу, все одно все вкрадуть. От, зараз у нас, зараз буде це звучати, звісно, трошки грубо, але відбулася така зачистка серед посадовців. От, сьогодні якраз 1 лютого, сьогодні така дата. От, я
і
люблю.
Нещодавно, мені подобаються ці хвилі дуже. Угу.
Да, архіпелаг 95 працює. Ну от, тобто, зараз у нас є момент прослідкувати і не давати знову просувати якихось неадекватних кадрів, щоб у нас більше не було Ілії Киви, знаєте. Ну, правда.
Які роками сидить.
Да, тобто, ну, зараз ми такі, так, та як ми взагалі, типу, довели до того, що у нас був Ілія Кива. Ну, типу, все серйозно. Yeah. От, все, тепер у нас не буде, ну, я дуже сподіваюся, що у нас не буде таких маленьких винтиків, от, гнилих і ржавих, які псують життя всій державі. От, як не просрати. Тобто, слідкувати, тримати руку на пульсі і постійно слідкувати, що, де, як. Не то, що мене це не цікавить, це мене не стосується, я цим не займаюся, це не моя сфера. Ні, ми зрозуміємо, що зміна може початися реально від однієї людини. Від того, що одна людина підняла тему, пішла. У нас є ресурси, у нас є інтернет, який зараз просто неймовірно працює. Чесно, я от по собі помічаю, я дуже часто якихось є там резонансні історії, якісь погані, все таке. Я ще не звик до того, що можна просто взяти резонансну історію, розвинути її на рівні там Твіттеру умовного, чи там ще десь. І це дасть свої плоди.
І
реальні.
Нас поліція приходить, обшуки проводить.
Да, і це дасть реально, типу, я чесно скажу, у мене думка така, та поліція нічого не зробить, ну, я зараз змінююсь, чесно, і я по собі помічаю. Поліція все одно нічого не зробить, в інтернеті тільки спалюсь, піду сам розберусь з цим тихенько зараз, переговоримо, віч-навіч, і все буде. І більше такого не повториться. Ні, насправді, реально публічний осуд і на, от, такий новий формат.
Розголосу,
да, типу, він дає, в принципі, реальні варіанти керування ситуацією. От, типу,
навіть виходити,
на таку...
виходить на вулицю не потрібно.
Да, да, тобі навіть не треба ніяких малювати прескурантів. Ти просто можеш взяти і одним, я ж кажу, дописом десь в соцмережі змінити ситуацію. Ну, все, нові ці інструменти, вони дають тобі всі можливості. Якщо ти вважаєш щось несправедливо, якщо тебе хтось взяв у тебе хабаря, ти навіть можеш написати заяву, ти можеш просто про це розказати. Якщо це набуде резонансу, пройде там тиждень-два, і ця проблема вже буде неактуальною. Це неймовірно круто. Тобто, я ж кажу, там, років 10 назад, можливо, не було такого варіанту, що тебе там надули, ти пішов, поскаржився, тобі сказали, ну, розберемося, і все, і воно пішло в пісок. Наразі, якщо суспільство правильно спрямовує свій вектор уваги і просто навіть говорить про це, то ну там люди в сфері відповідальності, яких ця проблема, вони вже не зможуть замовчувати це. Вони просто будуть це вирішувати. І для мене, ж кажу, це досі незвично, тому що я звик, що у нас є держава, яка, в принципі, якісь там, да, проблеми вирішує, якісь речі робить, але багато на що закриває очі. Тому у нас є громадянське суспільство, у нас є люди, які самі своїми, так сказати, способами деякі проблеми вирішують. Це дуже показово в нас стало от якраз таки в 2014 році. Як громадянське суспільство може об'єднатися і вирішити проблему, яку не вирішить держава. І курувати, в принципі, взяти от все в свої руки. Тому от так і треба продовжувати. Треба завжди про це пам'ятати, що навіть твій допис, навіть те, що ти там щось типу, зарепостиш, це може вже призвести до наслідків достатньо серйозних, тому користуйтеся цим. Ну, просто, типу, не мовчіть, це стало елементарно. Не треба йти кидатися під колеса, не треба стрибати з прескурантами, все. Типу, все стало набагато простіше і зрозуміліше, і це працює.
Мінімальні зусилля,
так,
і є результат.
Так.
Що б ти порадив людям, які от хочуть змінювати щось, але все одно система не до кінця ідеальна, бо ми розуміємо, нам ще працювати і працювати, не може все так, хоп, і змінитися. Змоделюємо ситуацію. Uh-huh. Ти не хочеш скидатися на подарунок вуличку. Uh-huh. Але група така, та давай простіше вирішимо, швидше здамо. Uh-huh. Як діяти? Як чинити оцей опір системі, яка ще не до кінця змінилася?
Дуже класне запитання і класна модуляція. Давайте подумаємо. Як би я вчинив, чесно кажучи, на своєму місці, я би просто нікому нічого не давав. І все. І нехай хоч пишуть на упаковці. Це вам від нас всіх, окрім оцього олуха. Нехай так. Ну, типу, люди, вони дуже люблять, дуже не люблять щось робити першим. У нас в природі так закладено, що нам простіше пройти по стежці, яка вже протоптана, ніж йти через чагарники і там не збивати свої колінки. Тобто, коли ти показуєш приклад, що можна інакше і треба інакше, тоді потихеньку люди думають так, угу, так можна. Виходить, що, а може і не варто? Ну, тобто, ні, звичайно, коли вся група, більшість, там, 30 людей тобі скажуть, давай скидайся, не вийожися, ти скажеш, ні, ребят, я пас. От, робіть без мене, будь ласка, я ж кажу. І так в мене, до речі, так і було. У мене пару таких кейсів було вже, коли я навчався. І, ну, для мене особисто нічого не відбулося. Можливо, просто ті, хто скидався, наступного разу подумали, а чи треба було скидатися, чи ні? Ну, можливо, так. Ну, якось, я ж кажу, якось іти і про це горланити, немає, думаю, сенсу в цьому. Є сенс про це просто десь сказати. Ну, це... Нічого такого в тому нема. Це неправильно, і ти просто про це говориш. У нас от така історія, от, типу, так. Якщо переживаєш, що тобі не поставлять залік, хай поставлять, і після цього можеш про це сказати спокійно, нічого не втрачаючи. Тому що я розумію, часто, да, часто, що на роботі, що там ще десь. Людям банально, ну, типу, некомфортно, страшно, тому що вони зараз будуть оце більше всіх гавкати, а їм за це прилетить, їх там за це штрафують, їх звільнять, нову роботу шукати. Ну, і через це у нас дуже багато проблем замовчується, тому що просто це невигідно людині. У неї, ну, їй невигідно піти і сказати про те, що я не хочу скидатися, про те, що у нас, типу, беруть хабарі. У нас там в Одесі, в юроакадемії просто приходить препод, пише номер картки на дошці і виходить, і не проводить екзамен. Я зараз про це розкажу, мені не поставлять залік, у мене будуть проблеми, я злочу з стипендії, там, бюджетне місце втрачу. Тобто, ну, елементарно, банально, страшно, і нема мотивації в тому. Вже простіше вже зараз скинути, і все одно зараз відучусь, вже диплом отримую, і далі буду на роботі також хабарі давати. Ну, на жаль, я ж кажу, тут повинно, щоб була у людини мотивація, щоб вона розуміла, що вчиняючи опір і створюючи прецедент, вона робить інвестицію в майбутнє. Для себе ж. Ну, це така складна трошки матерія, але я ж кажу тут.
Ну, бо це ціннісний рівень. Так,
да, і треба розуміти завжди причину і наслідок. Тому що сьогодні те, що ти це проковтнув, значить, що через декілька років ти проковтнеш двічі.
І сам подивишся.
Так, да, так, да, так. Да. А міг би через декілька років вже, типу, мати трошки іншу ситуацію і історію. Чисто через те, що ти в моменті зрозумів і зробив інакше.
Тут можна процитувати класика А. Сміливі завжди мають щастя. Аби хочу сказати, якщо у вас в університеті вимагають хабар, ви можете звернутися до антикорупційного уповноваженого або на роботі. Ось ще одне питання важливе. Я надала домашнього завдання, тому імпровізуй. Як би ти визначив доброчесність?
Як сказав Сергій Придило, добро і чесність. Я думаю, чесно, от не вдаваючись там до етимології словників, доброчесність – це про розуміння, як правильно, і не тільки розуміння, а й слідування у цьому відчуттю, як правильно.
Супер, ти я мав підготуватися. Тому що...
Ні, я не готувався. Це просто, типу, перше, що в голову до слова приходить.
Ми визначаємо доброчесність так. Чинити правильно навіть тоді, коли ніхто не бачить. Єдине, що правильність доволі гнучке слово, тому що це завжди про суб'єктивне, але насправді на різних рівнях вона чимось таки обмежена. Десь правила моралі, десь правовими нормами, десь не знаю, загалом не обговореними, але правилами взаємодії між людьми. Що для тебе доброчесність у музиці?
Ой, тут багато факторів. З музикою. Найкраще і те, що люди дуже люблять, вони люблять негатив вообще всюди, і в музиці також. І дуже люблять применшити заслугу музиканта, артиста тим, що він це десь взяв. Він це десь запозичив, він це у когось взяв такий самий пресет, взяв таку саму мелодію. Оце така історія, але в той же час дійсно є ті, хто просто роблять якийсь дуже такий пережований контент вже по готовому шаблону. І мені здається, що доброчесність – це про те, щоб... Ні, насправді всі повинні творити. Нехай навіть така от посередкована музика існує. З музикою складно, тому що тут немає якихось рамок. Ти просто твориш. І завжди будуть ті, хто зацінить, ті, хто скаже, що це повна шляпа. От я завжди люблю казати, що Маша Кондратенко – це феноменальний взагалі приклад в музиці. І не тільки в музиці. Люди дуже люблять плюватися в бік там популярного, просто тому, що вона популярна. Це по-перше.
Це про
тому, що
заздрість?
Вони заздрять, да, 100%. Тому що це вона... Ну, я не хочу навіть цитувати. А я вважаю, що «Ванька Встанька» – це феноменальна пісня взагалі. Чому? Пояснюю. По-перше, це неймовірно зла іронія. Просто Маша Марія Кондратенко, така, можна сказати, сучасна поп-діва, обличчя такої поп-сцени, співає пісню про те, що приготуй собі пакет. От, співає окупанту пісню. Приготуй собі пакет. Наскільки це показовий лакмусовий папірець взагалі нашого суспільства, що від того, що, боже, що відбувається, страшно, треба тікати, ми перейшли до того, що у нас поп-діва співає «Приготуй собі пакет». В цьому, я вважаю, неймовірний кейс взагалі. Тобто це індикатор взагалі зміни свідомості всіх українців. Тому ця пісня для мене, вона дуже показова і тим прекрасна. А ті, хто заздрять і зляться, і щось там їм не подобається, ну, це їх право. Вони можуть це робити. Нехай, поки це не доходить до якогось абсурду або агресії, то вперед. Всі маємо право щось подобатись, щось не подобатися нам може. Про доброчесність.
Лейбли?
Лейбли? Ой, там ми закопаємося на 3 години,
боляче,
чесно.
Боляче, так?
Ну, не те, що боляче, абсолютно, ні. Просто, як сказати, є, да, є там свої якісь схеми, безумовно, про які ми розказуємо дуже часно. Саме недоброчесне – це вже кейс, який, слава Богу, до речі, має свій результат. От обговорення проблеми там артистів на Біліві, воно дає свій результат, тому що інсайди з цією історією займаються. Тут поки не було розголосу, всім було плювати, але тут же в чому сама жах ситуації, в тому, що компанії намагаються деякі, я вже не буду вдаватися подробиці, бути на всіх стільцях одночас, публічно розривати відносини там з Росією для того, щоб у них піднімалися акції, щоб до них було краще ставлення у пересічних людей, і при тому все одно робити бабки там і навіть реінвестувати гроші туди, тому що там зараз порожній ринок, з якого всі вийшли. От саме абсурдність взагалі саме в цьому, і саме аморальність цієї
це
історії. Абсолютно вірно. Це найвища його форма. Ну, да, нас дуже багато, от, на рівні артистів мені складно говорити, на рівні людей в індустрії, да, у нас є такі недоброчесні громадяни. Не хочеться ж когось особисто ображати і брати в приклад, але багато на чому наживаються. Дуже багато. Багато є таких кейсів, ну, це я знову не буду називати ніяких імен, коли мені говорять організатори, що ми хотіли покликати таку групу. Ну, якусь популярну, давайте так скажемо. Але група виставила там технічний райдер і побутовий райдер на 200 тисяч. Це, щоб безкоштовно виступити на благодійному заході. І це просто фізично.
Благодійництво.
Да, благодійництво. І те, що благодійні концерти також, знову ж таки, проводять. От мені неприємно, що у нас є благодійні концерти, коли дійсно люди роблять неймовірні речі, там збирають по мільйону за вечір. Я не про цифри, я про відношення. І є таке, що ти цю кухню знаєш зсередини, коли на концерті, на рекламу, Інстаграму і виготовнику напою Єгермейстер заплатили набагато більше грошей, ніж передали з того на благодійність. Тобто це якби теж називається благодійний концерт. Ну да. Ну, але типу у вас ви передали 2% свого прибутку, умовно кажучи, чи від бюджету. Це не благодійний концерт, це якась херня. Ви вже або кажіть, що ну ми там, щоб нас не чіпали, кинули там якісь 5 тисяч, все, не чіпайте нас. Або, ну, типу, не називайте це благодійний концерт. Просто кажіть, ми граємо концерт, щоб потусити, щоб випити, щоб кайфанути і все. Це тобі просто прикро, що я ж кажу. Є концерт якийсь там, де хлопці грають і роблять лям, і там їдуть самі, купляють машини, десь привозять їх там на позиції. І це благодійний концерт. І благодійний концерт, там всі тупо банально, вибачте, прийшли, нажиралися, взяли собі по карманам і кинули на якийсь фонд там пару тисяч гривень. Ну, типу, благодійний концерт. От саме за це мені прикро, да. Це от якщо про сучасні реалії говорити. От, а так дуже багато всього. Тут все прям треба список готувати, щоб пересказати. Але, знову ж, на великі широкі екрани і зали приходять нові обличчя, нові артисти, не замуляні оцим всім бекграундом, який був до цього. І це прекрасно. От я думаю, що треба всім слідкувати і направляти цих артистів, щоб вони не повторювали помилок.
Достатньо зараз таланту і праці для того, щоб вибитися в люди, я показую лапки, в мистецькому колі?
Я процитую свого напарника, якого сьогодні немає. Як говорить Фіма, якщо пісня, то пісня. Все. Я показую великий палець, якщо що. От. Говорив мамі, що не буду матюкатися, а цитувати треба ж напряму. От. Якщо пісня гарна, вона гарна. Все. Цього дійсно зараз достатньо. Тобто, ні, ти повинен розуміти, ти повинен артист мати для себе розуміння, що він сам для себе і СММ-ник, і видавець, і все інше. Да. На жаль, це так. Ну, або можна там десь засвітитися, і тебе візьмуть. Зараз дуже активно набирають ці самі лейбли, про яких ми говоримо, і дуже багато є менеджерів, які цим займаються, тому що бачать тому перспективу нарешті.
Потрібне оновлення?
Да, і воно є. Тобто кадри змінюються, і це я знаю як людина, що трошки в цьому викупає. В принципі, я думаю, що достатньо цілком. Ну, в приклад можемо поставити, не знаю, давайте когось в гарний приклад хоч поставимо. Є Богдан Сецвіт. От він просто робить, він знайшов свій стиль, робить в ньому, у нього все класно виходить, все. Йому не треба нікуди йти, ніде світитися, рекламуватися. Просто його музика говорить за нього. І тому люди слухають, тому що вона якісна, вона на часі, в плані звучання вона така, як треба. От, все. Цього цілком достатньо, щоб людина була в топах і перевершила там по цифрам якихось артистів, яких вбухують просто сотні тисяч, щоб вони там якомусь там були топ-10 поруч з ним. Просто тому, що він робить класну музику. Тому, я думаю, він своїм прикладом показує, що да, цілком цього достатньо.
А якщо екстраполювати його приклад, і ваш теж, на інші сфери, поділися якимись порадами для молоді, як шукати себе чесно, добре чесно, і не розраховувати на гроші і зв'язки шоколадки?
Я думаю, тут історія про те, чого ти саме від себе хочеш. Тобто, ти хочеш жити і займатися тим, що ти любиш. Чи ти хочеш заробити багато грошей. Чи ти хочеш грамоту на стіні. Тобто, спочатку треба для себе завжди зрозуміти, ким ти хочеш бути не в плані там, типу, професії, а в плані, в принципі, як ти хочеш жити. Чим ти хочеш займатися, в якому форматі. От, проробити для себе план. Тому що я, чесно, по собі, я був час, коли я просто де платять, туди йду, то й роблю. Ну, типу, таке було. Коли у тебе є план, і ти такий, так, для себе я от хочу бути таким, робити оце, для того, щоб оце. Вже набагато простіше, коли у тебе є усвідомлення. Я знаю, що молодим людям складно вообще зрозуміти в моменті, вони не дуже знають, що вони завтра будуть ввечері робити, а говорити про якісь такі прям глобальні цілі складно. Але просто треба слідкувати за собою, що тобі приносить взагалі від життя задоволення, і якось це адаптувати в реалії того, як ти можеш з цим жити, чим ти можеш займатися. Вже розмітивши якийсь шлях плюс-мінус і знаючи свою мету, для якої ти працюєш, це вже простіше. Якщо ми говоримо про ці зв'язки і все інше, Наразі у нас глобалізація дає тобі такі можливості неймовірні. Ти можеш влаштуватися в будь-яку компанію за кордоном, це я знову ж таки по собі кажу, без зв'язків, рекомендацій, всього іншого. Просто за рахунок того, що у тебе є скіл, тебе візьмуть. У нас дуже дефіцит кадрів в багатьох сферах, в IT-шці, всьому іншому. Це зараз є прямі шляхи, щоб чесно працювати і чесно заробляти непогані гроші. Вперед. Просто, типу, вчись. Тому що я ж кажу, дефіцит на ринку неймовірний в плані фахівців. Це вже мотивує, тому що раніше, щоб заробляти багато, треба бути якимось там баригою, мутілою, чим тих. Ну, я теж знову ж таки гіперболізую, але ну правда, раніше там 20 років назад ти не міг просто взяти, пройти курси, потренуватися і влаштуватися кудись, пропрацювати там, типу, півроку попрацювати там на якусь ставку невелику, а потім тебе візьмуть на якийсь проект серйозний, просто без нічого. Ну, це я спостерігаю по прикладу своїх друзів, знайомих.
Ніхто дипломів не просить.
Да, ну це про це не будемо, це взагалі окрема історія. Ну, реально, тобто, ти можеш, тебе ніхто не повинен для цього там тягнути, рекомендувати, тебе самого знайдуть, якщо ти вмієш щось робити не те, що навіть краще, а просто на рівні. Тому, да, типу, і треба, знову ж таки, слідкувати за сучасними трендами в плані того, що ми бачимо, там розвивається така технологія. Значить, ми розуміємо, що через час буде багато роботи в цій сфері, і якщо тобі це цікаво, займайся вже. Лови цю хвилю. Ну, там, зараз в нейронки дуже багато в уваги і грошей інвестують, тому моя порада – адаптуйтеся, дивіться, вивчайте machine learning, за цим майбутнє. У вас буде робота, у мене ні.
Ти згадав ще про благодійні концерти. Угу. Розкажи, як ви вирішили цим займатися, що вдалося зробити і чим займатися зараз?
Угу. Я не хотів грати концертів, чесно. Для мене концерт – це якась радісна подія, і тому я не бачив для себе варіантів, щоб ми грали концерт. Мене підштовхнув, навіть на то м'яко сказано, мій товариш, друг мій, який сам дуже пов'язаний зі сферою військовою, він парамедик, і він мені сказав, що чувак, зроби. От у нього свій заклад, каже, зроби, просто якась камерна хай буде історія, мало людей, зроби. І в моменті ми зіграли, з того була, ну хай невеличка, типу зараз не порівнюючи взагалі з сумами, які зараз вдається зібрати, якась пару копійок, але все одно в користь в плані фінансів це дало. Тобто ми там пішли, купили тампонади, хлопцям відправили після цього. Я подивився на людей, які приходять, такі трошки розгублені, засмучені, і у них, типу, така жага до життя прокидається, в очах вогонь запалюється, і типу, це потрібно також. Я подумав, що знову ж таки не зіграємо концерт ми, зіграє хтось, хто пробухає всі гроші, тому треба робити. Ну, останній у нас був тур з «Повернись живим», там майже 600 тисяч гривень вдалося зібрати за 6 міст. Заїхали в Харків, що давно хотіли зробити дуже. От, наразі дуже хочемо в Миколаїв і в Херсон потрапити. В плані фінансів, да багато ідей насправді. Якщо прям чесно, я б хотів зробити тур ще один. І щоб всі кошти, які ми зібрали, були направлені на ударні БПЛА. От у мене така ідея. Я не знаю, чому мені дуже хотілося. Ми якось ще там якісь стікери зробимо і пічні на них, щоб швидше літали. От чомусь така думка в голові, і прямо зараз пропрацьовуємо. Конкретики ніякої. Я зараз прям малюю план там по логістиці, по датам, по всьому іншому. Але це потрібна історія. І був певний час, коли люди говорили, що концерти зараз там не на часі, що це, типу, якось погано, морально і все інше. Треба зрозуміти, що зараз є, наприклад, молодь на нас. Приходять там комусь 17-18 років, там, навіть 19-20, вони говорять, це мій перший концерт, бо у них пандемія, повномасштабна війна, все одно їм треба жити, все одно їм треба ходити в кіно, все одно їм треба ходити на концерти. Заради цього ми і боремося, за те, щоб ми могли жити. І в моменті, ну, люди, яким там 50+, які вже 20 тисяч дискотек відбігали свій час, вони зараз плюються на молодь, яка прийшла на свій перший концерт, на благодійний концерт, якого зробили багато чого корисного і гарного. Я вважаю, що нічого такого в цьому немає. Ну, все має свої рамки, ми розуміємо, але все ж. Тому, да, тому в плані концертів я дуже змінився в своєму ставленні до них. І да, наразі будемо обов'язково робити ще щось ще.
Це чудовий формат, насправді. Тому що ми донатимо, але ось така форма донатів, коли ми користуємося якимись послугами і ще й допомагаємо армії, взагалі чудово, як на мене зараз.
Як цей, хтось там, чи адмін Трухий, чи хтось написав, що ви не подумали, як відчувають себе військові, коли бачать відео з концерту вашого. Я кажу, прийдіть на наш концерт і спитайте, тому що у нас в залі завжди там 10-20 людей, точно мінімум, які є частиною ЗСУ. Це мінімум, тому що я цим людям даю безкоштовний прохід, тому я це знаю, цю плюс-мінус статистику. Ну, типу...
І все, аргументи скінчилися?
Так, ну, у мене просто був там мій друг, який був на дуже такому гарячому напрямку, і він лікувався у Львові, прийшов на концерт, я його був дуже радий бачити, там, йому зробив проводку. Людина отримала поранення, і тепер вона у Львові прийшла на благодійний концерт, тому що там виступає її улюблений виконавець. Ми маємо цьому військовому сказати, ні, не приходь. Ну, типу, ну, я ж кажу, це складна історія, це дуже багато таких моральних аспектів. Я розумію людей, які проти, я розумію людей, які за. От. Але треба якось знаходити компроміс, адаптуватися і робити щось, щоб всім було від цього максимально добре. Тому, да, типу, хтось говорить, а ви не можете просто взяти і зібрати 100 тисяч? Ні, не можу. Ну, якщо є ідеї, як, підкажи, я з задоволенням. У нас є багато, типу, ініціатив якихось, там, де не треба йти на концерт, нічого робити, у нас там якийсь розіграш, по 20 гривень скинулося, вже там якісь 30 тисяч на фонд. Вау, клас. Да. Але, ну, типу, в плані сум ти ніяк не порівняєш це з якимось концертом в Києві, з якого ти можеш чверть ляма зробити мінімум, а то й мільйон зібрати. Тому ще не навчився збирати мільйони отак от, просто клацаючи пальцями. На жаль, вибачте. Намагаюся, може, колись зможу.
Скажи, чи ти знайшов якісь плакати-стікери?
Я думаю, що ми худі віддамо.
Вау.
Да, у нас є ті, які малюють вручну, от вони, кожен з них унікальний. Я не знаю, чи їх ще робить наша подруга, чи вже закінчила їх, але саме перший оригінальний, в якому я тур проїхав. Я думаю, я його віддам. Ну, типу, чому ні? Я
супер, тоді нам треба вигадати умови розіграшу.
Уф, ну, от, знову ж таки, от тут поради. Як я слідкую зараз, найкраще з усіх форматів працює формат лотереї, коли ти просто донатиш якусь суму, типу 50 гривень, 100 гривень, ти задонатив, вже зробив добру справу, і при тому у тебе залишається можливість щось виграти. Для людей, які жодного разу нічого не вигравали, я хочу нагадати, що у нас одного разу один хлопець, один той самий, виграв і худі, і прохід на концерт. При тому, що учасників було дуже багато.
Хочу.
Дуже багато. Але одна людина одразу виграла і те, і інше. Ну, типу, з різницею в тиждень, в два. Тому ваші 100 гривень, які ви задонатите, вони вам дадуть можливість якийсь ніштяк отримати.
Тоді так. Серед слухачів ми розіграємо худі від Діми. Задонатьте на...
Правильно казати, гуді. Да, можемо навіть
лінк залишити. Точно, новий український правопис.
Да, ні, не знаю, якщо повернеш живим, там... Ні, можна буде, до речі. Там же є звітність, через яку можна буде потім визначити переможця, точно.
Ми можемо попросити так, надіслати нам на сторінку Офісу доброчесності на ЗК в Інстаграмі. Скріншот? Так,
да, але лінк я вам дам, тому що, щоб у мене був доступ
добре,
до звітів.
Добре, ми додамо лінк в опис під цей подкаст і в пост в нашому Інстаграмі. Скидайте нам скріншоти, ми розіграємо.
Там навіть скріншотів не потрібно. Там, типу, у порівнежим дуже класна система, ти можеш відкрити прямо як на сайті. Наприклад, у нас там є звітність, ти відкриваєш проєкт, за який, типу, гроші надходили, ну, там, Blackbox, умовний, там. Там є проєкт, називається Hate. Це якраз ми, це Hate Speech. Нажимаєш, і ти дивишся всі, і свій також донат можеш знайти з датою, з усім іншим, і ми просто можемо там, от, от зі сьогоднішнього там дня, поки вийшло, епізод цей вийшов, всі, хто донатить більше 100 гривень, от, у них є можливість виграти. Ну, наприклад, так.
Оце вони просунуть.
Так, да, так, да, в цьому плані дуже круто зроблено все.
Я дякую тобі, що прийшов.
Дякую, що покликали.
Дуже цікаво спілкуватися.
Навзаю.
І дякую нашим слухачам. Хочу сказати, обирайте доброчесні стратегії поведінки, споживайте якісний контент, продовжуйте ненавидіти тих, кого потрібно ненавидіти.
А треба називати, до речі.
А то мене...
да, зараз дуже сильно нападають, кажуть, не треба волювати, не треба художніх образів. Ненавидьте всіх росіян.
Усе. Так, Росія краще. Має бути знищеною.
На цій позитивній ноті.
І ще підписуйтеся на наші сторінки і сторінки Hate Speech в соцмережах. Ставте вподобайки, залишайте коментарі і змінюємо сьогодні, аби мати нове завтра.